បាទខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានកោជបអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះរួចហើយទៅពិនិត្យឈ្មោះឡើងវិញមានការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងសន្តិសុខខណ្ឌនិងអ្នកភូមិបរិយាកាសនៅព្រឹកនេះរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយត្រូវទៅពិនិត្យឈ្មោះឡើងវិញដើម្បីប្រកាសថាឈ្មោះរបស់ពួកគេមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនៅតាមឃុំសង្កាត់នានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងគឺចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាឆ្នាំ2017នេះបើតាមកោជបនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនេះប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះរួចហើយអាចទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញពួកគេក៏អាចប្តឹងតវ៉ាក្នុងករណីការកត់ត្រាទិន្នន័យខុសការលុបឈ្មោះឬការបាត់ឈ្មោះដោយពុំត្រឹមត្រូវនោះម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនសុខចិត្តចំពោះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងដោយចង់ប្តឹងជំទាស់នឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលខុសលក្ខណៈច្បាប់ពួកគេអាចប្តឹងទៅក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនេះករណីក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បដិសេធបណ្តឹងតវ៉ាឬបណ្តឹងជំទាស់ពួកគេអាចប្តឹងបន្តទៅកោជបក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរនឹងអាចប្តឹងទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបចុងក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូងមានរយៈពេល11ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាសហគមន៍បរិយាកាសនិងសន្តិសុខខណ្ឌនៅព្រឹកនេះអតីតប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកាសជាង50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅសហគមន៍នៅព្រឹកនេះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅការបណ្ដេញចេញពួកគេកាលពី5ឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD កញ្ញាខាន់លក្ខណាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅសហគមន៍នោះបានរៀបការមកថាអតីតប្រជាសហគមន៍នេះបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តតាមបែបសាសនានិងបាននាំយកសម្ភារៈមានចានឆ្នាំងកន្ទេលជាដើមឡើងទៅលើអគារនៅក្នុងសហគមន៍នេះប៉ុន្តែក្រោយមកគឺមានការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌជាមួយសហគមន៍ដីធ្លីនៅទីនោះដើម្បីបានជ្រាបពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនោះសូមស្ដាប់ការសាកសួររវាងខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាខាន់លក្ខណាដែលកំពុងតាមដានយកព័ត៌មាននៅសហគមន៍បុរីកេឡាបាទជម្រាបសួរលក្ខណាបាទច
ាជម្រាបសួរលោក
បាទលក្ខណារហូតដល់ពេលនេះតើលក្ខណាមានបានជ្រាបទេថាតើអ្នករងរបួសនោះមានប្រមាណអ្នកដែរមានបានកត់សង្កត់ឃើញទេ
ចាបើតាមខ្ញុំមើលអ្នកដែលរងរបួសប្រហែលជា3នាក់ចា
អ្នកណា
ដែរមានស្ត្រីកូនខ្ចីម្នាក់ដែរ
អ្នកណាខ្លះលក្ខណៈជាសហគមន៍ទាំងអស់ឬក៏មានសន្តិសុខខណ្ឌដែរអ្នករងរបួស
បើតាមពួកគាត់អះអាងមករៀងខ្លួនតែបើតាមនេះមកខ្ញុំមើលសង្កេតឃើញខាងសន្តិសុខគាត់មកនេះចឹងខាងគេថាមកជ្រុញច្រាមមិនឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែបើតាមត្រូវគឺត្រូវខាងពលរដ្ឋច្រើនជាងចា
បានន័យថាអ្វីដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែង3ទៅ4អ្នកគឺប្រជាសហគមន៍ទីនោះរងរបួស
ចាចា
បាទហេតុអីបានជានាំឲ្យមានការផ្ទុះហិង្សាឬក៏កើតការបន្តបន្ទាប់គ្នានោះ
មូលហេតុដោយសារតែទី1ខាងសន្តិសុខគាត់បណ្ដឹងពួកគាត់មិនឲ្យឡើងទៅលើគីហើយណាមួយទៀតគាត់ខឹងនឹងសន្តិសុខតែរឿងច្រានពួកគាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចពីសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចខាងសន្តិសុខពួកគាត់បាន ខឹងថាខាងសហគមន៍ហ្នឹងជេរប្រមាថគាត់ទៅគាត់បានប្រើទៅខាងសាមកលើខាងសហគមន៍ហ្នឹង
ហើយការដែលពួកគាត់រៀបចំឡើងលើអគារហ្នឹងក្រោយពេលពិធីរៀបចំតាមបែបសាសនាចប់ឬក៏គាត់ឡើងមុនពេលពិធីនោះចាប់ដ
ែរពីមុនគាត់ឡើងហ្នឹងមុនរៀបចំពិធីចប់ទៅចា
ចឹងបានន័យថាពិធីនោះមិនទាន់ចប់ទេទើបហង្សាផ្ទុះឡើងតែម្ដង
អត់ទេពិធីនឹងចាប់ហើយប៉ុន្តែព្រោះគាត់ពីពិធីនឹងចាប់គាត់បានឡើងទៅលើគាតែត្រូវបានសន្តិសុខគាត់ចិញ្ច្រានមិនឲ្យឡើងលើគាណា
បាទហើយជាចុងក្រោយស្ថានភាពនៅទីនោះពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយដែរ
នៅជីចុះនៅឥឡូវនេះខាងពលរដ្ឋគាត់មិនទាន់ចេញទៅណាទេគាត់នៅតែប្រាញ់ញៀននៅថាគាត់មិនចាក់ចេញពីកន្លែងបរិយាណាដែលគេបណ្ដឹងពួកគាត់ចឹងទេហើយនៅក្នុងនេះដែរឥឡូវសន្តិសុខក៏គាត់មិនទាន់បានចេញដែរគឺគាត់នៅតែនៅលើអគារហ្នឹងដែរគេថាហាមមិនឲ្យពួករត់ដែរជាអតីតបរិយាណាហ្នឹងឡើងទៅលើក្នុងបានហ្នឹង
បាទលក្ខណៈពួកគាត់នៅតែជជែកគ្នាទៀតទេឬក៏ឈរដាច់កន្លែងគូពីគ្នាឲ្យស្ថានភាពហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ
បើតាមមើលទៅស្ថានភាពដោយសារតែពួកគាត់បបាយគ្នាគេថាឲ្យនៅឆ្ងាយពីសន្តិសុខគឺថាមិនឲ្យអ្នកជិតគ្នាខ្លះអាចតាក់ព័ត៌សម្ដីគ្នាតែឥឡូវយើងស្ងប់ស្ងាត
់បាទសូមអរគុណលក្ខណៈសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍បាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនជម្រាបសួរ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
បាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តការកែសម្រួលរៀបចំការកាត់ពន្ធទៅលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ថ្មីដែលមានចំនួនចាប់ពី1លានរៀលឡើងទៅដោយត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី1លានរៀលឡើងទៅត្រូវជាប់ពន្ធ 5% ដែលពីមុនប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រឹម80ម៉ឺនរៀលត្រូវជាប់ពន្ធ 5% ជាមួយគ្នានេះករណីប្រពន្ធឬប្តីកូននឹងត្រូវកាត់ចេញ15ម៉ឺនរៀលក្នុងម្នាក់ដែលពីមុនត្រូវកាត់ចេញតែ75,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយអ្នកផ្អែកទៅតាមរបៀបគណនាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ថ្មីនេះមានន័យថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធនៅឆ្នាំ2017គឺថយចុះជាងមុនបើសិនបើប្រាក់បៀវត្សរ៍មិនកើនដល់ចំនួនដែលត្រូវកំណត់បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំពើហឹង្សានៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីងបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកងទ័ពឆាត់យងមកពីអង្គភាព911បានវាយបង្ក្រាបនិងបង្ហូរឈាមនៅមុខរោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាក់ជីងស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនៅម្ដុំរងវងមូលចំចៅគូរំលឹកថាដល់ថ្ងៃផ្ទុះអំពើហិង្សានោះលោកវុនពៅលើកឡើងថាលោកនៅតែឈឺចាប់ខ្លោចសានិងមិនដឹងថាតើពេលណានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជីឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញយើងចាប់ផ្ដើមដោយតាមដានមើលវិបត្តិនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដោយអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនផលិតគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកនោះឡើយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកត្រាំបានលើកឡើងដូចនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីមេដឹកនាំលោកគឹមចុងអ៊ុនហាក់ដូចជាព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើលោកត្រាំ តាមរយៈការប្រកាសថាប្រទេសលោកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះរៀបរាប់ថាកូរ៉េខាងជើងគ្រាន់តែប្រកាសថាខ្លួនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើងនោះឡើយទោះបីជាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិញ្ញាដដែលដដែលថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋមាននុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយក៏លោកត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់កាលពីពេលមុនអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកចំពោះរដ្ឋកុម្មុយនីសឯកោមួយនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសប្រេស៊ីលឯនោះវិញក្រុមអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយក្នុងប្រទេសនេះបានកាត់ក្បាលគូសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅរវាងក្រុមជនអន្តពាលពីរក្រុមនៅក្នុងគុកដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស56នាក់បានស្លាប់ខណៈអ្នកទោស144នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីក្រុមមន្ត្រីប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃនេះលេខាធិការសន្តិសុខសាធារណៈលោក Sergio Fontes បាននិយាយថាអំពើហិង្សានោះបានផ្ទុះឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញហើយបានអូសបន្លាយរហូតដល់យប់មិញនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយស្ថិតនៅជាយក្រុងម៉ានុសដែលជាទីក្រុងនៃរដ្ឋអាម៉ាសូណាអ្នកថតរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបាននិយាយថាសាកសពប្រឡាក់ទៅដោយឈាមនិងឆេះខ្លោចត្រូវបានគេលើកដាក់នៅលើកម្រាលឥដ្ឋក្នុងពន្ធនាគារនោះនាយកដ្ឋានលោកហ្វុនតេសក្រោយមកបានបន្ទាបចំនួនអ្នកស្លាប់មកនៅត្រឹម56នាក់វិញក្រោយពីប្រកាសថាអ្នកស្លាប់មានចំនួនដល់ទៅ60នាក់អំពើហិង្សានេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកុបកម្មបង្ហូរឈាមនៅតាមពន្ធនាគារជាច្រើននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញករណីបញ្រះនៅឯក្លឹបកំសាន្តមួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះនៅថ្ងៃនេះក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារដ៏រង្គាលនៅចំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយបន្តថាក្រមជ្រុលនិយមនេះបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវបែបនេះនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនដោយដែលក្រុមនេះធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនៗភ្លាមៗនេះ Reuters មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីក្រមមន្ត្រីទូគីបានទេទូគីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធយោធាដឹកនាំដោយអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីស៊ីរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដើម្បីបណ្ដេញពួកបះបោជ្រុលនិយមសុន្នីពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិឯណោះវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកដល់ទៅ 1.8% នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2016នេះធៀបនឹងឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ដែលបានដកស្រង់តួលេខចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីបើតាមសារព័ត៌មានដដែលនេះតួលេខកំណើននេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាងតួលេខកំណើន 1.2% នៅក្នុងត្រីមាសទី3កន្លងមកក្រុមសិទ្ធវិទូដែលស្ទង់មតិដោយ Reuters បានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីនៅត្រីមាសទី4នឹងមានកំណើន 3.7% ធៀបនឹងត្រីមាសទី3កន្លងមកល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យកំណើនលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំកើនឡើងដល់ទៅ 1.8% ពោលគឺកើនលើសពីការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលព្យាករថាអាចមានកំណើនចន្លោះពី 1% ទៅ 1.5% លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសសង្ហបុរីឯនេះវិញសារព័ត៌មាន Channel New Asia បានផ្សាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដ៏តូចមួយនេះបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុក 1.8% នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2016កន្លងមកបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015សារព័ត៌មានសង្ហបុរីមួយនេះបានចុះផ្សាយដូចនេះដោយផ្អែកតាមតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីតួលេខកំណើននេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាងតួលេខកំណើន 1.2% នៅក្នុងត្រីមាសទី3កន្លងមក Krom sit tha vitu dial stung mate daoy Reuters ban phie ko tha setakai sangha borai nei trimis ti 4 ning mien kamnan 3.7% thiep ning trimis ti 3 chnam 2016 kanlong mok lebuen kamnan setakai ni ban thveu aoy kamnan lut loh phnai setakai pracham chnam robos prateh ni kaen lang dol teu 1.8% poul keu kaen lang leuh pi ka rompeng tok robos ratthaphibal dae ban phie ko tha kamnan setakai aach sthit nei chnlos 1 teu 1.5%.
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តារួមជាមួយលោកហ៊ីឆៃនៅបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា